VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Sebuah program untuk grup nirlaba Resilient Force yang menangani virus bertujuan untuk meningkatkan jangkauan kesehatan masyarakat selama pandemi virus corona.
Presiden Amerika Donald Trump dikenal aktif di Twitter. Namun dalam beberapa pekan terakhir, Twitter telah memberikan peringatan pada beberapa cuitan Trump seperti tentang virus corona dan pemilihan lewat pos.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Kamis 22 Oktober bersama Lea Johannes.
Hujan lebat menyebabkan tanah longsor di sebuah pertambangan batubara di Pulau Sumatera dan menewaskan 11 penambang, kata pihak berwenang Kamis. Longsor terjadi Rabu di terowongan tambang sedalam sekitar 20 meter di Desa Tanjung Lalang di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, menurut juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Raditya Jati. Tim SAR telah menemukan semua jenazah korban. Hujan musiman dan air pasang tinggi dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan puluhan tanah longsor dan banjir di sebagian besar wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Indonesia memperkirakan Muara Enim masih akan mengalami curah hujan ringan hingga sedang selama 3 hari ke depan. Para demonstran di Thailand mengatakan Kamis, aksi-aksi protes akan terus berlanjut menyusul keputusan pemerintah untuk membatalkan keadaan darurat yang diberlakukan di Bangkok sejak pekan lalu. Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mengambil langkah tersebut untuk meredakan aksi-aksi protes yang dipimpin para pelajar yang menuntut reformasi demokrasi. Keputusan pencabutan dekret keadaan darurat itu dipublikasikan di surat kabar pemerintah dan mulai berlaku Kamis siang. Setelah mendengar keputusan itu, Sugriya Wanayuwat, demonstran yang memimpin gugatan atas dekret itu di pengadilan sipil mengatakan, satu-satunya yang diinginkan rakyat dari Prayut adalah pengunduran dirinya. Menurut Sugriya, Prayut menjelaskan bahwa keputusan membatalkan dekret itu sebagai sikap pemerintah untuk menenangkan suasana. Namun menurut Sugriya, itu bukan kenyataan sesungguhnya. Ini lebih karena tindakannya tidak memiliki legitimasi sejak awal, katanya. Partai oposisi utama, Pheu Thai, juga tidak terkesan dengan langkah yang diambil Perdana Menteri. Ketua partai itu, Cholanan Srikeu, mengatakan apa yang dilakukan Prayut adalah untuk melindungi dirinya sendiri. Kalau ia tidak mencabut dekret itu dan pengadilan mengeluarkan perintah perlindungan sementara terhadap para pemrotes, berarti semua perintah dan pengumuman Prayut terkait hal ini adalah ilegal, katanya.
Inilah VOA Washington.
Presiden Brazil Jair Bolsonaro membatalkan kesepakatan untuk membeli vaksin virus corona yang dikembangkan Tiongkok sehari setelah Menteri Kesehatannya mengumumkan Brazil akan membeli jutaan dosis CoronaVac. Bolsonaro hari Rabu mengatakan, niat Gubernur São Paulo, João Doria, salah satu lawan utamanya, terdistorsi. Ia menambahkan ia sudah membatalkan kesepakatan sebelum Menteri Kesehatan Eduardo Pazuello menandatanganinya. Dalam pernyataan, Pazuello mengatakan tidak ada komitmen untuk membeli vaksin, hanya nota kesepahaman yang tidak mengikat antara Kementerian Kesehatan itu dan Institut Butantan untuk menguji dan memproduksi vaksin. Presiden Donald Trump dari Partai Republik dan penantangnya dari Partai Demokrat, mantan Wakil Presiden Joe Biden, malam nanti waktu Amerika Timur akan kembali bertemu dalam debat calon presiden. Ini akan menjadi pertemuan langsung mereka yang terakhir sebelum pemilihan presiden 3 November. Kedua kandidat, sama-sama usia 70-an, berulang kali saling selak untuk berbicara dalam debat pertama akhir September. Trump tercatat lebih banyak menyela pembicaraan Biden dalam acara sedikit lebih dari 90 menit itu. Beberapa pakar politik menilai acara itu sebagai debat terburuk calon presiden. Guna menghindari apa yang terjadi dalam debat pertama, Komisi Independen untuk Debat Capres akan membungkam mikrofon Capres yang tidak mendapat giliran bicara selagi Capres lain berbicara selama 2 menit untuk menjawab pertanyaan moderator Kristen Welker dari stasiun televisi NBC News. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 22 Oktober dilaporkan Indonesia kini memiliki 377.541 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.432 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.497 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga pasien yang telah pulih pun mencapai 301.006. Sementara itu, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 102 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 12.959. Lalu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 164.346. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kepala Penerangan Kogab Wilhan III, Kolonel Suryastawa buka suara terkait dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus kematian Pendeta Yeremia Zanambani di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Dalam keterangan tertulisnya, Suryastawa menyatakan bahwa TNI sangat menjunjung tinggi proses hukum sebagai tindak lanjut dari pengusutan kematian Pendeta Yeremia. Lanjut Suryastawa, apabila aparat memang terlibat dalam penembakan yang menewaskan Pendeta Yeremia, proses hukum terhadap terduga oknum akan mudah diikuti oleh semua pihak karena organisasi TNI Polri sangat jelas. Namun, Suryastawa mempertanyakan bagaimana jika pelaku penembakan terhadap Pendeta Yeremia adalah kelompok separatis bersenjata. Tentu proses hukum akan sulit dilanjutkan. Sementara para pimpinan perwakilan gereja di Papua masih pada sikap awal yang meyakini bahwa pelaku penembakan terhadap Pendeta Yeremia adalah anggota TNI. Ketua Gereja Kemah Injil Indonesia Sinode Wilayah 2 Papua, Pendeta Petrus Bonyadone saat dihubungi VOA mengatakan fakta keterlibatan anggota TNI dalam kematian Yeremia tak dapat dibantahkan.
Kami dari sisi gereja, kami tetap pada apa yang kami dengar testimoni atau kesaksiannya, testimoni atau kesaksian dari para saksi yang menyampaikan bahwa itu yang melakukan itu adalah anggota TNI.
Masih kata Petrus, oknum anggota TNI yang terlibat dalam kematian Pendeta Yeremia harus menunjukkan sikap gentleman sebagai seorang prajurit.
Seharusnya bisa terus terang ya, bisa beritahukan, itu jauh lebih baik.
Tudingan keterlibatan anggota TNI dalam kasus kematian Pendeta Yeremia bukan tanpa sebab. Sebelum meninggal, Pendeta Yeremia sempat menyatakan bahwa pelaku penembakan terhadap dirinya adalah anggota TNI.
Tapi sekali lagi dari pihak gereja pada apa pernyataan pertama itu, karena sekali lagi bahwa itu bukan berita kami apa buat-buat ya, itu bukan berita kami dapat di jalan, tapi itu kan fakta dari TKP ya, tempat kejadian yang ada keluarga yang menyaksikan itu. Secara khusus kan sebelum almarhum mengembuskan nafas yang terakhir kan dia sudah sampaikan itu pada istrinya. Dan juga dua ibu dan satu bapak yang jaga sampai beliau mengembuskan nafas yang terakhir kan.
Sebelumnya, tim gabungan pencari fakta Intan Jaya menjelaskan bahwa pihaknya belum mendapatkan saksi mata yang melihat langsung kejadian penembakan terhadap Pendeta Yeremia. Kendati tim gabungan pencari fakta Intan Jaya telah melakukan investigasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara tewasnya Pendeta Yeremia. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Berdakwah diiringi musik kerap dituding tidak serius. Berdakwah melibatkan komedian adalah nyeleneh. Berdakwah dengan menampilkan pemuda tersesat menuai gelengan. Tetapi bagi Hussein Ja'far Al-Hadar, usia 32 tahun, semua itu adalah jalan dakwah. Perkara serius yang ia tekuni dalam beberapa tahun ini.
Misi dakwahnya justru dominan sebenarnya. Adapun canda yang dibawakan oleh stand-up comedian ataupun musik yang dibawakan oleh musisi-musisi yang saya ajak, itu hanya untuk mencairkan suasana dan untuk membuat delivery dakwahnya semakin mengena.
Santri pondok pesantren tradisional di Bangil, Jawa Timur ini kemudian merambah media digital dan sosial. Ia juga mengajak Majelis Lucu Indonesia membuka panggung bagi pemuda tersesat, aktif dalam gerakan Islam Cinta, dan berdialog antar agama. Gaya penyampaiannya yang tenang dan santai membuat anak muda yang menurut Hussein bukan pemuda masjid berani mengajukan pertanyaan terkait Islam. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan diajukan kepada ustadz atau dalam majelis taklim. Menurut Hussein, disitulah ia merasa perlu ada. Kalau kemudian pemuda itu lebih serius beragama dan mulai ke masjid, maka tugasnya beralih ke ustadz atau imam di masjid. Jadi, katanya,
saya percaya bahwa dakwah kepada anak muda itu perlu disampaikan dengan cara yang sesuai dengan anak muda, yaitu menyenangkan salah satunya.
Dakwah yang menyenangkan bagi anak muda juga menjadi pegangan Muhammad Yasir Arafat. Pemuda usia 28 tahun yang akrab dipanggil Aro ini mengelola All About Santri, disingkat ALA Santri. Ia memilih media sosial untuk memperkenalkan kehidupan sehari-hari santri, baik yang masih mondok maupun yang sudah lulus. Dengan ALA Santri, pandangan miring banyak orang tentang santri dan pondok pesantren berubah, kata Aro, yang sejak tingkat SD nyantri di Yayasan Ali Maksum di Krapyak, dekat Yogyakarta.
Mereka lihat akun-akun santri itu, akhirnya mereka ada keinginan untuk mondok.
Ahmad Romzi adalah asisten staf khusus presiden dengan gugus tugas pondok pesantren. Ia lulusan Ponpes dan kini menjabat direktur Ponpes Al-Shigor yang berbasis di Cirebon, tetapi tersebar di Lampung dan Kalimantan. Bidang dakwah yang ia geluti adalah menggerakkan semangat wirausaha secara islami.
Sekarang banyak pesantren yang memang concernnya di entrepreneurship gitu. Jadi membekali santrinya dengan semangat entrepreneurship. Kita berharap ke depan juga santri kan bisa kuat secara ekonomi gitu, sehingga mendakwahkan agama bisa jauh lebih tenang.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Demikianlah liputan khusus Bulan Bahasa oleh VOA Indonesia.
Pengajaran bahasa Indonesia di kampus-kampus di Amerika sudah dimulai lebih dari 50 tahun lalu. Nini Landi sudah 34 tahun mengajar bahasa Indonesia. Sejak 1993, ia bergabung dengan University of California, Berkeley, biasa disebut UC Berkeley. Ia tidak tahu pasti kapan mata pelajaran bahasa Indonesia diajarkan di kampus tersebut.
Ingat saya tahun 68 sudah ada ya. Namanya masih ISI, Indonesian Study Institute. Tapi kemudian meluas karena ada bahasa Thai, bahasa Vietnam. Akhirnya diubah menjadi Southeast Asian Studies. Dan sekarang digabungkan dengan South Asian Studies. Jadi departemennya namanya Department of South and Southeast Asian Studies.
Cornell University di Ithaca, New York mengajarkan bahasa Indonesia sejak 1960-an. Sejak 2006, Yolanda Mendaun Pandin mengajar di sana. Kini ia dosen senior pada Departemen Kajian Asia. Ia menuturkan,
sejarahnya karena Amerika mau membangun kebijakan politik lunak ya, jadi tidak dengan perang atau bagaimana untuk mengetahui daerah-daerah di Asia Tenggara kan, yang dianggap rentan dengan komunisme waktu itu ya, awal-awal itu. Jadi memang banyak usaha lewat pendidikan yang didukung oleh pemerintah. Indonesia dianggap cukup rentan dengan komunisme, jadi mereka ingin tahu seperti apa gitu ya. Jadi membiayai penelitian yang diadakan di Indonesia.
Pelajaran bahasa Indonesia umumnya ditawarkan setiap semester musim gugur dan musim semi. UC Berkeley di San Francisco mendapat 40-50 mahasiswa untuk setiap semester. Cornell University, walau dikenal sebagai kampus dengan kajian Indonesia paling banyak, hanya mendapat belasan mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia.
Di Cornell tidak mau mengadakan kelas besar. Betul-betul diusahakan kelas-kelas yang sangat intensif. Jadi paling banyak mahasiswa di kelas itu tidak lebih dari 12 orang.
Mahasiswa terbagi dalam kelas pemula sampai mahir. Mereka, kata Nini maupun Yolanda, sangat tekun dan ada yang terus belajar sampai 3 tahun. Banyak siswa menilai belajar bahasa Indonesia
cukup mudah dan cepat dipelajari karena tata bahasanya juga tidak sesulit bahasa-bahasa lainnya karena antara lain kan tidak ada tenses.
Pelajaran bahasa Indonesia diajarkan di 20 universitas besar di Amerika. Beberapa dari mereka adalah kampus elit seperti Cornell, Yale, dan Harvard. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Presiden Amerika Donald Trump dikenal aktif di Twitter. Namun dalam beberapa pekan terakhir, Twitter telah memberikan peringatan pada beberapa cuitan Trump seperti tentang virus corona dan pemilihan lewat pos. @TeamTrump, akun Twitter kampanye Trump, juga diblokir sementara karena mencuit artikel tentang putra lawannya dari Partai Demokrat, Joe Biden. Sebagian orang menyambut baik tindakan Twitter untuk mengurangi penyebaran informasi yang salah. Yang lain mengkritik keputusan itu sebagai bias membatasi kebebasan menyatakan pendapat konservatif dengan cara yang mempengaruhi hasil pemilihan umum di Amerika. Bukan hanya Twitter, Facebook juga membatasi kemampuan Trump untuk berbagi cerita tentang putra Biden. Situs lain telah mengambil tindakan keras serupa. YouTube milik Google mengatakan telah melarang konten yang terkait dengan QAnon, yang oleh perusahaan itu disebut sebagai konten teori konspirasi yang digunakan untuk membenarkan kekerasan di dunia nyata. Mengapa perusahaan-perusahaan bertindak sekarang? Lisa Kaplan adalah kepala eksekutif Aletheia Group, sebuah perusahaan yang memberikan jasa konsultasi kepada perusahaan dan organisasi tentang disinformasi.
The thing about the upcoming election, as a colleague put it, it's kind of like the disinformation super.
Mengenai pemilu yang akan datang, seperti yang dikatakan oleh seorang rekan, ini seperti gudang disinformasi. Semua mata tertuju ke situ. Kita sedang menantikannya. Kita mengantisipasi hal itu akan terjadi. Ini adalah acara besar.
Belum lama ini, perusahaan-perusahaan internet membiarkan penggunanya berbicara tanpa banyak gangguan. Setelah pemilu Amerika 2016, perusahaan-perusahaan itu dikritik karena tidak berbuat cukup untuk menghentikan informasi yang salah pada layanan mereka, termasuk membiarkan jaringan yang disponsori asing menjalankan kampanye secara online untuk mempengaruhi pemilih. Selama setahun terakhir dan semakin meningkat dalam beberapa minggu terakhir, Twitter, Facebook, Google, dan lainnya telah memperketat aturan dan menegakkan kebijakan mereka. Ann Revel adalah Ketua Komisi Pemilihan Federal. Dia adalah seorang Demokrat yang mencalonkan diri sebagai senator negara bagian di California.
I think that they need to accept that they have to be the ones.
Saya pikir mereka perlu menerima kenyataan bahwa mereka harus menjadi pihak yang mengatasi masalah ini dan tidak melakukan pembiaran seperti sebelumnya.
Kalangan Republik mengatakan bahwa aturan-aturan baru itu ditegakkan secara tidak adil sehingga membungkam suara-suara konservatif. Para senator Republik telah meminta CEO Twitter dan Facebook untuk bersaksi tentang kebijakan mereka. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Sebuah program untuk grup nirlabari Silent Force yang menangani virus bertujuan untuk meningkatkan jangkauan kesehatan masyarakat selama pandemi virus corona, di samping mengatasi situasi pengangguran yang dialami banyak orang, kata Direktur Eksekutif Seket Sony.
With the pandemic, what we're doing is taking people laid off through the unemployment crisis.
Dengan adanya pandemi, apa yang kami lakukan adalah menerima mereka yang di PHK melalui program krisis pengangguran dan melatih mereka kembali menjadi pekerja yang tangguh. Secara khusus, sebagai petugas kesehatan komunitas, mereka akan mendatangi rumah ke rumah, melatih orang tentang praktik terbaik selama pandemi COVID, membantu orang mengkarantina diri, dan membantu orang terhubung ke pelacak kontak.
Ia menambahkan program yang menangani virus itu termasuk memberikan upah bagi peserta, pelatihan dan sumber daya lain seperti alat pelindung diri atau APD dan koneksi ke klinik-klinik federal, tempat-tempat pengujian COVID gratis, dan berbagi instalasi gawat darurat. Pelatihan perawatan kesehatan itu sangat cocok bagi Andre Wright, instruktur yoga dan ayah dari dua anak yang merupakan salah seorang peserta pertama program.
Knowing that I'm not only able to create a change right now and address a...
Mengetahui bahwa saya tidak hanya dapat mampu mengubah dan menangani kebutuhan yang sangat besar sekarang, tetapi juga mempersiapkan diri lebih jauh dalam bidang khusus itu.
Rosella Ampuro yang kehilangan pekerjaan di sebuah kantor kepegawaian untuk hotel mengatakan dipekerjakan itu penting, tetapi ia juga senang melayani komunitasnya. Mereka yang direkrut telah menjalani pelatihan selama beberapa minggu terakhir, memeriksa gereja-gereja dan lingkungan sekitar untuk mengetahui kebutuhan dalam komunitas. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Di salah satu tempat pemungutan suara alias TPS yang terletak di Virginia bagian utara dekat Washington DC, orang-orang berdatangan sejak pagi, meski pemilu masih sebulan lagi. Semakin siang, antrean pun semakin mengular. Mereka mengenakan masker dan saling menjaga jarak sosial. Waktu antrenya kurang lebih 45 menit. Aaron, salah seorang pemilih, ada dalam antrean.
It seems to be at least an hour.
Tampaknya harus mengantre setidaknya 1 jam, mungkin lebih. Demokrasi Amerika yang jadi taruhannya.
Sejauh ini, tingkat keikutsertaan pemilih untuk pilpres mendatang sangatlah tinggi. Direktur Pemilu Kabupaten Fairfax, Gary Scott, mengaku baru kali itu melihat antrean sepanjang itu dalam pengalaman kerjanya selama 24 tahun.
The comparison is we had a grand total.
Sebagai perbandingan, pemilu tahun lalu kami menerima 137 ribu surat suara pemilih dini, baik yang diserahkan langsung maupun lewat pos. Sementara tahun ini kami bahkan sudah mengirim lebih banyak lagi surat suara untuk dicoblos pemilih daripada tahun lalu. Jadi kami memperkirakan 2/3 pemilih kami akan mencoblos sebelum hari H pemilu.
Para pakar termasuk Michael McDonald dari University of Florida mengatakan melalui sambungan Skype, jika dirata-ratakan, sekitar setengah dari total pemilih Amerika akan mencoblos lebih awal.
I'm projecting about 150 million people will vote.
Saya memperkirakan sekitar 150 juta orang akan memilih dan sekitar setengahnya akan mencoblos sebelum hari H pemilu. Sehingga kami menduga sekitar 75 juta warga mungkin akan melakukan pemilihan awal.
Meskipun perhatian masyarakat terhadap kontestasi pilpres sangat kuat, menurut pengamat, alasan utama gelombang pemilihan awal ini adalah pandemi virus corona. Akibat pandemi, banyak negara bagian yang menyederhanakan prosedur pelaksanaan pemilihan awal dan melalui pos. Akan tetapi, baik Partai Republik maupun Partai Demokrat tidak akan tahu hasil pemilihan awal hingga hari H pemilu. Wendy Underhill dari National Conference of State Legislators mengatakan,
early voting results are not tabulated. No one even...
Hasil pemilihan awal belum ditabulasi. Tidak satu pun, bahkan pegawai KPU akan tahu sebelum hari H pemilu berapa banyak suara yang diberikan kepada Partai Demokrat ataupun Republik.
Dan diperkirakan para petugas KPU masih akan menghitung suara yang masuk lewat pos dan pemilihan awal berhari-hari setelah hari pemilu 3 November mendatang. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Terdiri atas pemusik dari 3 negara berbeda, tetapi dengan akar musik pedesaan yang sama, proyek musik Slava Lacia adalah uji coba kolaboratif yang unik. Proyek musik ini dimulai lebih dari setahun yang lalu ketika manajer acara budaya Nadzeya Ilkevich mengundang pemusik rakyat dari Belarus Sharzay Doushau untuk tampil di Universitas Ohio. Manajer proyek musik Slava Lacia Nadzeya Ilkevich mengatakan,
musicians from Brother Hill and the Hill Spirits band, a local folk band, they attended this event and they fell in love.
Musisi dari Brother Hill and the Hill Spirits, sebuah band musik rakyat lokal, menghadiri acara ini dan mereka jatuh cinta dengan musik tradisional Belarus dengan tradisi Slavia. Setelah konser, mereka bermain bersama selama 7 jam berturut-turut. Dalam kesempatan itu, mereka menggabungkan lagu-lagu Appalachian dengan lagu-lagu tradisional Belarus. Mereka mendapati bahwa kedua jenis musik mereka sangat cocok satu sama lain. Kemudian, seseorang berkata, ini adalah Slava Lacia. Ini musik Slavia dan Appalachian. So tell me how you
мною шахтёры робять ты.
Kemudian musisi itu mengundang band rakyat Ukraina, Torban, untuk bergabung dalam proyek tersebut. Setelah beberapa sesi jarak jauh, mereka semua bertemu untuk pertama kalinya pada bulan Januari ketika band Amerika itu mengunjungi Belarus dan Ukraina. Pengalaman mereka difilmkan dan kemudian menjadi bagian dari film dokumenter The Road to Slavalachia.
We had a lot of plans with Slavalachia project for this August, so we had to go to Belarus.
Kami punya banyak rencana dengan proyek Slavalachia Agustus lalu. Jadi kami harus pergi ke Belarus untuk tampil dalam residensi seni di mana ketiga band tampil bersama di Festival Sprava. Tetapi kemudian virus corona merebak, lalu pemilu di Belarus juga mengganggu rencana kami.
Mereka menyimpan beberapa lirik aslinya, tetapi juga mengadaptasi bagian-bagiannya dan menerjemahkannya ke dalam tiga bahasa. Para pemusik mengatakan tujuan utama mereka adalah mengingatkan orang tentang pentingnya tradisi, tetapi kini telah bergeser untuk menunjukkan bagaimana musik dapat mengatasi hambatan bahasa dan perbedaan budaya. Meskipun ada pembatasan wilayah dan jarak, seniman bisa bereksperimen dan menciptakan sesuatu yang baru. Untuk Puspita Sariwati, saya Aryono Arifin, VOA.
Єдине, що нам треба, потужним як граніт, щоб змінити світ.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Seorang pebisnis salon tato yang terkena dampak pandemi mengalihkan usahanya dari membuat tato menjadi membuat kaos. Upaya ini dilakukan sekaligus untuk berusaha menekan penyebaran virus corona. Berikut laporan selengkapnya. Bisnis salon tato milik Andrew King di Afrika Selatan terkena dampak pandemi virus corona. King menjelaskan.
It was devastating, and because the tattoo industry was regarded in the same as the beauty industry, like the hairdressers and such as.
Sangat terdampak karena industri tato dianggap sama seperti industri kecantikan, seperti salon rambut dan lain-lain.
Namun ketimbang pasrah, King mengalihkan kreativitasnya untuk bekerja sama dengan para perancang busana dalam upaya untuk menekan penyebaran COVID-19. Perancang Andrew Crockham merancang kaos yang unik.
So the concept, the idea of having a fixed mask really appealed to me.
Konsep atau gagasan untuk menyediakan masker yang menyatu dengan kaos sangat menarik bagi saya. Lalu kami berembuk dengan Andrew, dan yang penting adalah membuat produk yang tersertifikasi secara medis.
Hasilnya, kaos merek Pure Air dilengkapi dengan filter di bagian kaos yang menutupi leher dan telah teruji secara independen. JP Harms adalah manajer teknis Vivid Air, perusahaan yang menguji filter itu.
We recently tested the D15 mask and the results we got was very good.
Kami baru-baru ini menguji masker D15 dan hasilnya sangat bagus, terutama terkait partikel-partikel berukuran besar, menjadikan ini sangat efektif melawan penyebaran COVID-19.
Bagian atas kaos yang menutupi leher bisa ditarik ke atas sehingga menutupi mulut dan hidung ketika diperlukan. Dan maskernya juga bisa disimpan ketika tidak diperlukan, kata King.
So practicalities is when the mask is up, people can turn their heads up and down side to side.
Sangat praktis. Ketika masker dikenakan, pengguna tetap bisa menggerakkan kepala ke atas dan ke bawah, ke kanan dan ke kiri, dan bisa juga diturunkan. Masker selalu bersama pengguna.
Kaos ini cukup laris di Afrika Selatan, negara yang paling terkena dampak buruk virus corona di benua itu. Carrie Lobsher, seorang pelanggan, memberikan tanggapannya.
It's good to wear them when you have forgotten your mask and it's easy to pull up, and especially because I work with clients.
Kaos ini bagus, terutama ketika kita lupa bawa masker dan mudah ditarik ke atas. Apalagi saya sering bertemu klien. Maskernya mudah dikenakan, disimpan, nyaman, mudah bernapas. Dan saya juga mudah berbicara sambil pakai masker ini.
Ini adalah salah satu kreasi terbaru sementara dunia menyesuaikan diri dengan kenormalan baru akibat pandemi COVID-19. Saya Vina Muptadi, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
sebuah program untuk grup nirlabari Silent Force yang menangani virus bertujuan untuk meningkatkan jangkauan kesehatan masyarakat selama pandemi virus corona.
Presiden Amerika Donald Trump dikenal aktif di Twitter. Namun dalam beberapa pekan terakhir, Twitter telah memberikan peringatan pada beberapa cuitan Trump seperti tentang virus corona dan pemilihan lewat pos.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA. Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 22 Oktober bersama Lea Johannes.
Hujan lebat menyebabkan tanah longsor di sebuah pertambangan batubara di Pulau Sumatera dan menewaskan 11 penambang, kata pihak berwenang Kamis. Longsor terjadi Rabu di terowongan tambang sedalam sekitar 20 meter di Desa Tanjung Lalang di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, menurut juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Raditya Jati. Tim SAR telah menemukan semua jenazah korban. Hujan musiman dan air pasang tinggi dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan puluhan tanah longsor dan banjir di sebagian besar wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Indonesia memperkirakan Muara Enim masih akan mengalami curah hujan ringan hingga sedang selama 3 hari ke depan. Para demonstran di Thailand mengatakan Kamis, aksi-aksi protes akan terus berlanjut menyusul keputusan pemerintah untuk membatalkan keadaan darurat yang diberlakukan di Bangkok sejak pekan lalu. Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mengambil langkah tersebut untuk meredakan aksi-aksi protes yang dipimpin para pelajar yang menuntut reformasi demokrasi. Keputusan pencabutan dekret keadaan darurat itu dipublikasikan di surat kabar pemerintah dan mulai berlaku Kamis siang. Setelah mendengar keputusan itu, Sugriya Wanayuwat, demonstran yang memimpin gugatan atas dekret itu di pengadilan sipil mengatakan, satu-satunya yang diinginkan rakyat dari Prayut adalah pengunduran dirinya.
Menurut
Sugriya, Prayut menjelaskan bahwa keputusan membatalkan dekret itu sebagai sikap pemerintah untuk menenangkan suasana. Namun menurut Sugriya, itu bukan kenyataan sesungguhnya. Ini lebih karena tindakannya tidak memiliki legitimasi sejak awal, katanya. Partai oposisi utama, Pheu Thai, juga tidak terkesan dengan langkah yang diambil Perdana Menteri. Ketua partai itu, Cholanan Srikeu, mengatakan apa yang dilakukan Prayut adalah untuk melindungi dirinya sendiri. Kalau ia tidak mencabut dekret itu dan pengadilan mengeluarkan perintah perlindungan sementara terhadap para pemrotes, berarti semua perintah dan pengumuman Prayut terkait hal ini adalah ilegal, katanya.
Inilah VOA Washington.
Presiden Brazil Jair Bolsonaro membatalkan kesepakatan untuk membeli vaksin virus corona yang dikembangkan Tiongkok sehari setelah Menteri Kesehatannya mengumumkan Brazil akan membeli jutaan dosis CoronaVac. Bolsonaro hari Rabu mengatakan, niat Gubernur São Paulo, João Doria, salah satu lawan utamanya, terdistorsi. Ia menambahkan ia sudah membatalkan kesepakatan sebelum Menteri Kesehatan Eduardo Pazuello menandatanganinya. Dalam pernyataan, Pazuello mengatakan tidak ada komitmen untuk membeli vaksin, hanya nota kesepahaman yang tidak mengikat antara Kementerian Kesehatan itu dan Institut Butantan untuk menguji dan memproduksi vaksin. Presiden Donald Trump dari Partai Republik dan penantangnya dari Partai Demokrat, mantan Wakil Presiden Joe Biden, malam nanti waktu Amerika Timur akan kembali bertemu dalam debat calon presiden. Ini akan menjadi pertemuan langsung mereka yang terakhir sebelum pemilihan presiden 3 November. Kedua kandidat, sama-sama usia 70-an, berulang kali saling selak untuk berbicara dalam debat pertama akhir September. Trump tercatat lebih banyak menyela pembicaraan Biden dalam acara sedikit lebih dari 90 menit itu. Beberapa pakar politik menilai acara itu sebagai debat terburuk calon presiden. Guna menghindari apa yang terjadi dalam debat pertama, Komisi Independen untuk Debat Capres akan membungkam mikrofon Capres yang tidak mendapat giliran bicara selagi Capres lain berbicara selama 2 menit untuk menjawab pertanyaan moderator Kristen Welker dari stasiun televisi NBC News. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 22 Oktober dilaporkan Indonesia kini memiliki 377.541 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.432 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.497 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga pasien yang telah pulih pun mencapai 301.006. Sementara itu, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 102 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 12.959. Lalu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 164.346. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kepala Penerangan Kogab Wilhan III, Kolonel Suryastawa buka suara terkait dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus kematian Pendeta Yeremia Zanambani di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Dalam keterangan tertulisnya, Suryastawa menyatakan bahwa TNI sangat menjunjung tinggi proses hukum sebagai tindak lanjut dari pengusutan kematian Pendeta Yeremia. Lanjut Suryastawa, apabila aparat memang terlibat dalam penembakan yang menewaskan Pendeta Yeremia, proses hukum terhadap terduga oknum akan mudah diikuti oleh semua pihak karena organisasi TNI Polri sangat jelas. Namun, Suryastawa mempertanyakan bagaimana jika pelaku penembakan terhadap Pendeta Yeremia adalah kelompok separatis bersenjata. Tentu proses hukum akan sulit dilanjutkan. Sementara para pimpinan perwakilan gereja di Papua masih pada sikap awal yang meyakini bahwa pelaku penembakan terhadap Pendeta Yeremia adalah anggota TNI. Ketua Gereja Kemah Injil Indonesia Sinode Wilayah 2 Papua, Pendeta Petrus Bonyadone saat dihubungi VOA mengatakan fakta keterlibatan anggota TNI dalam kematian Yeremia tak dapat dibantahkan.
Kami dari sisi gereja, kami tetap pada apa yang kami dengar. Testimoni atau kesaksian dari para saksi yang menyampaikan bahwa itu yang melakukan itu adalah anggota TNI.
Masih kata Petrus, oknum anggota TNI yang terlibat dalam kematian Pendeta Yeremia harus menunjukkan sikap gentleman sebagai seorang prajurit.
Seharusnya bisa terus terang ya, bisa beritahukan, itu jauh lebih baik.
Tudingan keterlibatan anggota TNI dalam kasus kematian Pendeta Yeremia bukan tanpa sebab. Sebelum meninggal, Pendeta Yeremia sempat menyatakan bahwa pelaku penembakan terhadap dirinya adalah anggota TNI.
Tapi sekali lagi dari pihak gereja pada pernyataan pertama itu, karena sekali lagi bahwa itu bukan berita kami buat-buat ya, itu bukan berita kami dapat di jalan, tapi itu kan fakta dari TKP ya, tempat kejadian yang ada. Keluarga yang menyaksikan itu secara khusus kan sebelum almarhum mengembuskan nafas yang terakhir kan dia sudah sampaikan itu pada istrinya. Dan juga dua ibu dan satu bapak yang jaga sampai beliau mengembuskan nafas yang terakhir kan.
Sebelumnya, tim gabungan pencari fakta Intan Jaya menjelaskan bahwa pihaknya belum mendapatkan saksi mata yang melihat langsung kejadian penembakan terhadap Pendeta Yeremia. Kendati tim gabungan pencari fakta Intan Jaya telah melakukan investigasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara tewasnya Pendeta Yeremia. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Berdakwah diiringi musik kerap dituding tidak serius. Berdakwah melibatkan komedian adalah nyeleneh. Berdakwah dengan menampilkan pemuda tersesat menuai gelengan. Tetapi bagi Hussein Ja'far Al-Hadar, usia 32 tahun, semua itu adalah jalan dakwah, perkara serius yang ia tekuni dalam beberapa tahun ini.
Misi dakwahnya justru dominan sebenarnya. Adapun canda yang dibawakan oleh stand-up comedian ataupun musik yang dibawakan oleh musisi-musisi yang saya ajak, itu hanya untuk mencairkan suasana dan untuk membuat delivery dakwahnya semakin mengena.
Santri pondok pesantren tradisional di Bangil, Jawa Timur ini kemudian merambah media digital dan sosial. Ia juga mengajak Majelis Lucu Indonesia membuka panggung bagi pemuda tersesat, aktif dalam gerakan Islam cinta, dan berdialog antar agama. Gaya penyampaiannya yang tenang dan santai membuat anak muda yang menurut Hussein bukan pemuda masjid berani mengajukan pertanyaan terkait Islam. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan diajukan kepada ustadz atau dalam majelis taklim. Menurut Hussein, disitulah ia merasa perlu ada. Kalau kemudian pemuda itu lebih serius beragama dan mulai ke masjid, maka tugasnya beralih ke ustadz atau imam di masjid. Jadi, katanya,
saya percaya bahwa dakwah kepada anak muda itu perlu disampaikan dengan cara yang sesuai dengan anak muda, yaitu menyenangkan salah satunya.
Dakwah yang menyenangkan bagi anak muda juga menjadi pegangan Muhammad Yasir Arafat. Pemuda usia 28 tahun yang akrab dipanggil Aro ini mengelola All About Santri, disingkat ALA Santri. Ia memilih media sosial untuk memperkenalkan kehidupan sehari-hari santri, baik yang masih mondok maupun yang sudah lulus. Dengan ALA Santri, pandangan miring banyak orang tentang santri dan pondok pesantren berubah, kata Aro, yang sejak tingkat SD nyantri di Yayasan Ali Maksum di Krapyak, dekat Yogyakarta.
Mereka lihat akun-akun santri itu, akhirnya mereka ada keinginan untuk mondok.
Ahmad Romzi adalah asisten staf khusus presiden dengan gugus tugas pondok pesantren. Ia lulusan Ponpes dan kini menjabat direktur Ponpes Al-Shigor yang berbasis di Cirebon, tetapi tersebar di Lampung dan Kalimantan. Bidang dakwah yang ia geluti adalah menggerakkan semangat wirausaha secara islami.
Sekarang banyak pesantren yang memang concernnya di entrepreneurship gitu. Jadi membekali santrinya dengan semangat entrepreneurship. Kita berharap ke depan juga santri kan bisa kuat secara ekonomi gitu, sehingga mendakwahkan agama bisa jauh lebih tenang.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Demikianlah liputan khusus Bulan Bahasa oleh VOA Indonesia.
Pengajaran Bahasa Indonesia di kampus-kampus di Amerika sudah dimulai lebih dari 50 tahun lalu. Nini Landi sudah 34 tahun mengajar Bahasa Indonesia. Sejak 1993, ia bergabung dengan University of California, Berkeley, biasa disebut UC Berkeley. Ia tidak tahu pasti kapan mata pelajaran Bahasa Indonesia diajarkan di kampus tersebut.
Seingat saya tahun 68 sudah ada ya, namanya masih IC, Indonesian Study Institute. Tapi kemudian meluas karena ada bahasa Thai, bahasa Vietnam, akhirnya diubah menjadi Southeast Asian Studies dan sekarang digabungkan dengan South Asian Studies. Jadi departemennya namanya Department of South and Southeast Asian Studies.
Cornell University di Ithaca, New York mengajarkan bahasa Indonesia sejak 1960-an. Sejak 2006, Yolanda Mendaun Pandin mengajar di sana. Kini ia dosen senior pada Departemen Kajian Asia. Ia menuturkan,
sejarahnya karena Amerika mau membangun kebijakan politik lunak ya, jadi tidak dengan perang atau bagaimana untuk mengetahui daerah-daerah di Asia Tenggara kan, yang dianggap rentan dengan komunisme waktu itu ya, awal-awal itu. Jadi memang banyak usaha lewat pendidikan yang didukung oleh pemerintah. Indonesia dianggap cukup rentan dengan komunisme, jadi mereka ingin tahu seperti apa gitu ya, jadi membiayai penelitian yang diadakan di Indonesia.
Pelajaran Bahasa Indonesia umumnya ditawarkan setiap semester musim gugur dan musim semi. UC Berkeley di San Francisco mendapat 40-50 mahasiswa untuk setiap semester. Cornell University, walau dikenal sebagai kampus dengan kajian Indonesia paling banyak, hanya mendapat belasan mahasiswa yang belajar Bahasa Indonesia.
Di Cornell tidak mau mengadakan kelas besar. Betul-betul diusahakan kelas-kelas yang sangat intensif. Jadi paling banyak mahasiswa di kelas itu tidak lebih dari 12 orang.
Mahasiswa terbagi dalam kelas pemula sampai mahir. Mereka, kata Nini maupun Yolanda,
sangat tekun dan ada yang terus belajar sampai 3 tahun. Banyak siswa menilai belajar bahasa Indonesia
cukup mudah dan cepat dipelajari karena tata bahasanya juga tidak sesulit bahasa-bahasa lainnya karena antara lain kan tidak ada tenses.
Pelajaran bahasa Indonesia diajarkan di 20 universitas besar di Amerika. Beberapa dari mereka adalah kampus elit seperti Cornell, Yale, dan Harvard. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Presiden Amerika Donald Trump dikenal aktif di Twitter. Namun dalam beberapa pekan terakhir, Twitter telah memberikan peringatan pada beberapa cuitan Trump seperti tentang virus corona dan pemilihan lewat pos. @TeamTrump, akun Twitter kampanye Trump juga diblokir sementara karena mencuit artikel tentang putra lawannya dari Partai Demokrat Joe Biden. Sebagian orang menyambut baik tindakan Twitter untuk mengurangi penyebaran informasi yang salah. Yang lain mengkritik keputusan itu sebagai bias membatasi kebebasan menyatakan pendapat konservatif dengan cara yang mempengaruhi hasil pemilihan umum di Amerika. Bukan hanya Twitter, Facebook juga membatasi kemampuan Trump untuk berbagi cerita tentang putra Biden. Situs lain telah mengambil tindakan keras serupa. YouTube milik Google mengatakan telah melarang konten yang terkait dengan QAnon, yang oleh perusahaan itu disebut sebagai konten teori konspirasi yang digunakan untuk membenarkan kekerasan di dunia nyata. Mengapa perusahaan-perusahaan bertindak sekarang? Lisa Kaplan adalah kepala eksekutif Aletheia Group, sebuah perusahaan yang memberikan jasa konsultasi kepada perusahaan dan organisasi tentang disinformasi.
The thing about the upcoming election, as a colleague put it, it's kind of like the disinformation super.
Mengenai pemilu yang akan datang, seperti yang dikatakan oleh seorang rekan, ini seperti gudang disinformasi. Semua mata tertuju ke situ. Kita sedang menantikannya. Kita mengantisipasi hal itu akan terjadi. Ini adalah acara besar.
Belum lama ini, perusahaan-perusahaan internet membiarkan penggunanya berbicara tanpa banyak gangguan. Setelah pemilu Amerika 2016, perusahaan-perusahaan itu dikritik karena tidak berbuat cukup untuk menghentikan informasi yang salah pada layanan mereka, termasuk membiarkan jaringan yang disponsori asing menjalankan kampanye secara online untuk mempengaruhi pemilih. Selama setahun terakhir dan semakin meningkat dalam beberapa minggu terakhir, Twitter, Facebook, Google, dan lainnya telah memperketat aturan dan menegakkan kebijakan mereka. Ann Revel adalah Ketua Komisi Pemilihan Federal. Dia adalah seorang Demokrat yang mencalonkan diri sebagai senator negara bagian di California.
I think that they need to accept that they have to be the ones.
Saya pikir mereka perlu menerima kenyataan bahwa mereka harus menjadi pihak yang mengatasi masalah ini dan tidak melakukan pembiaran seperti sebelumnya.
Kalangan Republik mengatakan bahwa aturan-aturan baru itu ditegakkan secara tidak adil sehingga membungkam suara-suara konservatif. Para senator Republik telah meminta CEO Twitter dan Facebook untuk bersaksi tentang kebijakan mereka. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Sebuah program untuk grup nirlabari Silent Force yang menangani virus bertujuan untuk meningkatkan jangkauan kesehatan masyarakat selama pandemi virus corona, di samping mengatasi situasi pengangguran yang dialami banyak orang, kata Direktur Eksekutif Seket Sony.
With the pandemic, what we're doing is taking people laid off through the unemployment crisis.
Dengan adanya pandemi, apa yang kami lakukan adalah menerima mereka yang di PHK melalui program krisis pengangguran dan melatih mereka kembali menjadi pekerja yang tangguh. Secara khusus, sebagai petugas kesehatan komunitas, mereka akan mendatangi rumah ke rumah, melatih orang tentang praktik terbaik selama pandemi COVID, membantu orang mengkarantina diri, dan membantu orang terhubung ke pelacak kontak.
Ia menambahkan program yang menangani virus itu termasuk memberikan upah bagi peserta, pelatihan dan sumber daya lain seperti alat pelindung diri atau APD dan koneksi ke klinik-klinik federal, tempat-tempat pengujian COVID gratis, dan berbagi instalasi gawat darurat. Pelatihan perawatan kesehatan itu sangat cocok bagi Andre Wright, instruktur yoga dan ayah dari dua anak yang merupakan salah seorang peserta pertama program. Knowing that I'm not only able to create a
change right now and address a mengetahui bahwa saya tidak hanya dapat mampu mengubah dan menangani kebutuhan yang sangat besar sekarang, tetapi juga mempersiapkan diri lebih jauh dalam bidang khusus itu.
Rosella Ampuro yang kehilangan pekerjaan di sebuah kantor kepegawaian untuk hotel mengatakan dipekerjakan itu penting, tetapi ia juga senang melayani komunitasnya. Mereka yang direkrut telah menjalani pelatihan selama beberapa minggu terakhir, memeriksa gereja-gereja dan lingkungan sekitar untuk mengetahui kebutuhan dalam komunitas. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Di salah satu tempat pemungutan suara alias TPS yang terletak di Virginia bagian utara dekat Washington DC, orang-orang berdatangan sejak pagi, meski pemilu masih sebulan lagi. Semakin siang, antrean pun semakin mengular. Mereka mengenakan masker dan saling menjaga jarak sosial. Waktu antrenya kurang lebih 45 menit. Aaron, salah seorang pemilih, ada dalam antrean.
It seems to be at least an hour.
Tampaknya harus mengantre setidaknya 1 jam, mungkin lebih. Demokrasi Amerika yang jadi taruhannya.
Sejauh ini, tingkat keikutsertaan pemilih untuk pilpres mendatang sangatlah tinggi. Direktur Pemilu Kabupaten Fairfax, Gary Scott, mengaku baru kali itu melihat antrean sepanjang itu dalam pengalaman kerjanya selama 24 tahun.
The comparison is we had a grand total.
Sebagai perbandingan, pemilu tahun lalu kami menerima 137 ribu surat suara pemilih dini, baik yang diserahkan langsung maupun lewat pos. Sementara tahun ini kami bahkan sudah mengirim lebih banyak lagi surat suara untuk dicoblos pemilih daripada tahun lalu. Jadi kami memperkirakan 2/3 pemilih kami akan mencoblos sebelum hari H pemilu.
Para pakar termasuk Michael McDonald dari University of Florida mengatakan melalui sambungan Skype, jika dirata-ratakan, sekitar setengah dari total pemilih Amerika akan mencoblos lebih awal.
I'm projecting about 150 million people will vote.
Saya memperkirakan sekitar 150 juta orang akan memilih dan sekitar setengahnya akan mencoblos sebelum hari H pemilu. Sehingga kami menduga sekitar 75 juta warga mungkin akan melakukan pemilihan awal.
Meskipun perhatian masyarakat terhadap kontestasi pilpres sangat kuat, menurut pengamat, alasan utama gelombang pemilihan awal ini adalah pandemi virus corona. Akibat pandemi, banyak negara bagian yang menyederhanakan prosedur pelaksanaan pemilihan awal dan melalui pos. Akan tetapi, baik Partai Republik maupun Partai Demokrat tidak akan tahu hasil pemilihan awal hingga hari H pemilu. Wendy Underhill dari National Conference of State Legislators mengatakan,
early voting results are not tabulated. No one even...
Hasil pemilihan awal belum ditabulasi. Tidak satupun, bahkan pegawai KPU akan tahu sebelum hari H pemilu berapa banyak suara yang diberikan kepada Partai Demokrat ataupun Republik.
Dan diperkirakan, para petugas KPU masih akan menghitung suara yang masuk lewat pos dan pemilihan awal berhari-hari setelah hari pemilu 3 November mendatang. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Terdiri atas pemusik dari 3 negara berbeda, tetapi dengan akar musik pedesaan yang sama, proyek musik Slava Lacia adalah uji coba kolaboratif yang unik. Proyek musik ini dimulai lebih dari setahun yang lalu ketika manajer acara budaya Nadzeya Ilkevich mengundang pemusik rakyat dari Belarus, Sergei Doushau, untuk tampil di Universitas Ohio. Manajer proyek musik Slava Lacia, Nadzeya Ilkevich, mengatakan,
musicians from Brother Hill and the Hill Spirits band, a local folk band, they attended this event and they fell in love.
Musisi dari Brother Hill and the Hill Spirits, sebuah band musik rakyat lokal, menghadiri acara ini dan mereka jatuh cinta dengan musik tradisional Belarus dengan tradisi Slavia. Setelah konser, mereka bermain bersama selama 7 jam berturut-turut. Dalam kesempatan itu, mereka menggabungkan lagu-lagu Appalachian dengan lagu-lagu tradisional Belarus. Mereka mendapati bahwa kedua jenis musik mereka sangat cocok satu sama lain. Kemudian, seseorang berkata, ini adalah Slavalachia. Ini musik Slavia dan Appalachian.
Kemudian musisi itu mengundang band rakyat Ukraina, Torban, untuk bergabung dalam proyek tersebut. Setelah beberapa sesi jarak jauh, mereka semua bertemu untuk pertama kalinya pada bulan Januari ketika band Amerika itu mengunjungi Belarus dan Ukraina. Pengalaman mereka difilmkan dan kemudian menjadi bagian dari film dokumenter The Road to Slavalachia.
We had a lot of plans with Slavalachia project for this August, so we had to go to Belarus.
Kami punya banyak rencana dengan proyek Slavalachia Agustus lalu. Jadi kami harus pergi ke Belarus untuk tampil dalam residensi seni di mana ketiga band tampil bersama di Festival Sprava. Tetapi kemudian virus corona merebak, lalu pemilu di Belarus juga mengganggu rencana kami.
Mereka menyimpan beberapa lirik aslinya, tetapi juga mengadaptasi bagian-bagiannya dan menerjemahkannya ke dalam 3 bahasa. Para pemusik mengatakan tujuan utama mereka adalah mengingatkan orang tentang pentingnya tradisi, tetapi kini telah bergeser untuk menunjukkan bagaimana musik dapat mengatasi hambatan bahasa dan perbedaan budaya. Meskipun ada pembatasan wilayah dan jarak, seniman bisa bereksperimen dan menciptakan sesuatu yang baru. Untuk Puspita Sariwati, saya Aryono Arifin, VOA. Єдине, що нам треба, потужним як граніт, щоб змінити
світ. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Seorang pebisnis salon tato yang terkena dampak pandemi mengalihkan usahanya dari membuat tato menjadi membuat kaos. Upaya ini dilakukan sekaligus untuk berusaha menekan penyebaran virus corona. Berikut laporan selengkapnya. Bisnis salon tato milik Andrew King di Afrika Selatan terkena dampak pandemi virus corona. King menjelaskan.
It was devastating, and because the tattoo industry was regarded in the same as the beauty industry, like the hairdressers and such as.
Sangat terdampak karena industri tato dianggap sama seperti industri kecantikan, seperti salon rambut dan lain-lain.
Namun ketimbang pasrah, King mengalihkan kreativitasnya untuk bekerja sama dengan para perancang busana dalam upaya untuk menekan penyebaran COVID-19. Perancang Andrew Crockham merancang kaos yang unik.
So the concept, the idea of having a fixed mask really appealed to me.
Konsep atau gagasan untuk menyediakan masker yang menyatu dengan kaos sangat menarik bagi saya. Lalu kami berembuk dengan Andrew, dan yang penting adalah membuat produk yang tersertifikasi secara medis.
Hasilnya, kaos merek Pure Air dilengkapi dengan filter di bagian kaos yang menutupi leher dan telah teruji secara independen. JP Harms adalah manajer teknis Vivid Air, perusahaan yang menguji filter itu.
We recently tested the D15 mask and the results we got was very good.
Kami baru-baru ini menguji masker D15 dan hasilnya sangat bagus, terutama terkait partikel-partikel berukuran besar, menjadikan ini sangat efektif melawan penyebaran COVID-19.
Bagian atas kaos yang menutupi leher bisa ditarik ke atas sehingga menutupi mulut dan hidung ketika diperlukan. Dan maskernya juga bisa disimpan ketika tidak diperlukan, kata King.
So practicalities is when the mask is up, people can turn their heads up and down side to side.
Sangat praktis. Ketika masker dikenakan, pengguna tetap bisa menggerakkan kepala ke atas dan ke bawah, ke kanan dan ke kiri, dan bisa juga diturunkan. Masker selalu bersama pengguna.
Kaos ini cukup laris di Afrika Selatan, negara yang paling terkena dampak buruk virus corona di benua itu. Carrie Lobsher, seorang pelanggan, memberikan tanggapannya.
It's good to wear them when you have forgotten your mask and it's easy to pull up, and especially because I work with clients.
Kaos ini bagus, terutama ketika kita lupa bawa masker dan mudah ditarik ke atas. Apalagi saya sering bertemu klien. Maskernya mudah dikenakan, disimpan, nyaman, mudah bernapas. Dan saya juga mudah berbicara sambil pakai masker ini.
Ini adalah salah satu kreasi terbaru sementara dunia menyesuaikan diri dengan kenormalan baru akibat pandemi COVID-19. Saya Vina Muptadi, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.